Jena Tony Santu nil-akom għal-programmi għor f-sessjala ta' mużika 21. Sija, sijas minn Malta ta' seklu 21, il-ta' biex nisimaw fl-imkiena unek fuq Campus FM kull nhar ta' 2 f'nofsinhar u l-nhar ta' 5 f-6 ta' filgħaxija. L-lum se niftuha b'din is-silta minnant The Basker, jisimaw Miracle.
Don't you know that you're my favorite girl? Don't you know that I can't understand?
Ta' Dave Jr. mek fl-imkien ma' l-komplement tal-grupp The Basker għawna għal-programm jor f-sensiela ta' mużika 21 fl-imkien miħaj Tony Sand. Dan il-programm u għama sum f-tlet partijiet bħal ma jkun kull ġimgħa. Illum fil-fatt din hija dan huwa it-tieni programm fil-ħames staġun ta' mużika 21 u allura jiġi l-54 edizzjoni. Fl-ewwel parti tal-programm nisimgħu diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar u din ta' The Basker hija propju waħda minnhom. Fit-tieni parti ikolna tema partikolari u ngħidilkom x'inhi dik it-tema minn hawn u ftit ieħor u fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm għandna nagħtu ħarsa lejn l-album tal-ġurnata u mill-ġdid hemmhekk. Ngħidilkom x'inhu huwa dak aktar tard. Issa ħankomplu nisimgħu mela f'din l-ewwel parti aktar diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar, l-aktar waħda recenti minant Gaia Kauki ta' Gaia jisima Unlovely.
Try to read between the lines, there's nothing you could find. You think that cause I talk to you, I wanna get into your bed tonight. Don't wanna let you down, wish that I could say I love you like you love me. I guess I'm not so innocent, yeah, I'm the flirty type. I gave you just a little, but now you wanna be mine. Oh, don't
Don't know more to give ya. You want me to need ya, but I can make me love ya. Wish you couldn't love me, cause you are not the word. Stop looking at my body, cause I'ma have to run. I'm sorry if I hurt you, I need someone to touch you.
Minant Gaja, waqt il-programm Mużika 21 fl-kumijaj Tony Santawnek fuq Campus FM, aparti fuq 103.7 u l-modi l-oħra kif imdorri jintisimgħu anka l-Campus FM, fakrukom li sibuna wkoll permezz ta' sejt ta' Campus FM u l-anka l-website personali tiegħi fuq tonysan.com joħroġ minna dan il-programm wara li jkun anka ix-xandar. Ħalli nisimgħu aktar minn dawn id-diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar, il-ġimgħa li għaddiet, l-album tal-ġimgħa kien l-album ta' Lindsay illi jismu Dopamine, u issa din is-silta illi tagħti li sem lil dan l-album toħroġ anke bħala dik li konna seħula single. Hemm video wkoll għalija isimgħuha. Din hija Dopamine minant Lindsay.
It's like I come alive. Call it a chemical reaction, but I feel it deep inside.
Inzi, s-sew ta' Dopamine li tati jisem anka l-album ta' li għadu kem ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu. U dawk li ilhom jisegu xena tal-mużika Maltija għal-bosta bosta żnien, ċertament m'għandhom bżonn ta' l-ebda dettalji dwar Freddy Portelli. Imma fil-verità Freddy Portelli u magħruf mill-ġenerazzjonijiet prattikament kollha f'Malta f'Għawdex. Allora il-kollaborazzjoni tiegħu issa ma' Dario Genovese, ironikament il-kantant predeċessur ta' The Basker, li smajnihom jiftu l-programm tagħna llum, hawnhekk Dario Genovese fid-duett ma' Freddy Portelli bil-kanzunetta. Praticamente classica da Freddy Portelli, ma che l'ex tort.
E chi fischemsch mit misla liste, ha istu glonk in fta kalt fig, uli le nefsi leit nistasi, min javschken adda minari. Niftakarijin kont ksirtlek albert Meta minnof slilek warrav Bid mo fajnejk provajt fissili Iz dar šejnin tkejta šimpla Iz dar lumjina erġajt lu Sajjena erġajt lura Fittix teksew ma kullum kir Arrixti toro fursin siber Izda astaj narakim kir Sirna flihim kontin noċe Sip chweja hústa sejtu A lili lekinu hadu Uli abetla semmej tismi Is this satyr abar nizlu Tadik
Dario Genovese u Freddy Portelli bil-duet tagħhom ma' kellek tort li għadu kemm ħareġ issa. Fil-faddinija waħda minn żewġ diski li qed indoqilkom illum inħarġu propju dan ix-xahar ta' Ottubru tal-2022 għalkemm id-diski l-oħra kollha li għandna f'din l-ewwel parti huma diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Jew kważi insomma, għaliex, għax din ma kellek tort veru li hija ġdida mija kanzunetta ta' kważi 50 senilu, apparti hekk anka din li sensammakom issa oriġinarjament ħarġet xi sentejn ilu, issa reġgħet faċċat wara li kienet sparixxiet kompletament anka il-video tagħha fuq YouTube għal xi raġuni tneħħa. Konta qejt oriġinarjament waqt mużika mod ieħor il-poddati tiegħi li xandru permezz ta' tonysand.com, hawnhekk se nisimgħu lil Different Minds. Tell me some a reason to live.
see everything that you do. You all have a story under the hood, all have a life, no digits, no fires. Some of them walk as if the time flies. A reason to smile,
Reason to Live minant Different Minds illi terġa tinħarex minn ġdid sentejn wara li tfaċċat oriġinarjament. Jista' jkun li kien hemm il-pandemija kellha x'taqsam ma' xi ħaġa bħal dik jew kellha ma kellhax taqsam xejn wara kollox. Jiġini għandna ċans li anke nisimgħu diska oħra ġdida li ħarġet dan l-aħħar hija minant kantant li ngħid idritt qatt ma kont smajt bih qabel, qatt ma daqqejtu qabel din il-ġimgħa anke permezz tal-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor fuq tonisan.com, inna referi għal Chris Lanzon tiegħu flimkien ma' Elwera jisimha June.
We were moving too fast, you were pulling away. Thought we had it worked out, really missed those days. There was nothing that could stop us till you left for the suburbs. Oh, I really hope that you're doing okay, 'cause we were just getting to the good part, but we couldn't love and have a new start. We were just getting to the good part, you know. And I think that we got too close to the real thing. Still our view and nobody's watching. Guess we found perfect too soon. And our hate, all of the nights I'll remember. God, I'll miss your face in September. We're only halfway through. If love was here, then we're due.
Never even thought to love you when nobody's watching. Cause we found a perfect solution. And all the nights I remember, I miss your face in September. Close to the real thing. Still love you when nobody's watching. Cause we found perfect using.
Chris Lanson flimkien ma' Elwera Mek u l-silta ta' hom ġun. Ġifit mim l-ewel parti tal-program ta' Muzika 21 għallum għonek fuq Campus FM, dan il-programm jixxandar għonek kull-nar ta' 2 f'nofsinhar u kull-nar ta' 5 f'6 ta' flaxija, per usubona u koll permezz tal-website ta' Campus FM, u fuq l-sit personali tiegħi fuq tonysant.com. Fid-dini parti tal-programm aħna nażlu tema, u tema tal-lum hija partikolari ferm, għal-fatt li dinja t-tislima l-short time. Minu short time? Ftit tal-jemilu, il-pajis nekked bl-ħabar tal-ħabta illi kienem fil-Madlina b'karozza tal-Kiri illi fiha kienem erba' żgħażagħ. Wieħed minn dawn iż-żgħażagħ kien Ian LaFerla illi fl-età ta' 21 sena kien l-akbar wieħed fost dawn l-erba' żgħażagħ. Ian sfortunatament telef ħajtu ftit tal-jiem wara preċiżament nhar l-erba' 28 ta' Ottubru. U allura dan huwa short time. U allora senselmu l-Lien LaFerla billi nisimaw EP li rekordja u b'dan l-isem tam Short Time. L-isem tal-EP u għapartu għalra għafna biex banaj Stramp u TTDS u ħareġ fuq SoundCloud propju sentajnilu fl-2020. Għan nisimaw l-ewel silta minnu illi jisimam PGDI. PGDI mill-EP TTDS ta' in La Ferla illi rekordjawnek kien blisem ta' Short Time. Kon għannajdilkom kif jien sfortunatament ħallina f'dak ftit ġranet wara dak l-incident traġiku bil-karozza fil-Madlina propju nar l-erba 28 ta' Ottubru u dan kien dakinar illi ħallina wkoll Albert Da Giorgio magħruf aħjar bħala Bertu tal-Imperial Cafe tal-Belt jew inkella Bertu tal-YMCA. Inkella aħjar Bertu tal-Malta Sajf, għalina nikolla nafuħ personalment, kienu kol Don Diego. Iba, it-tislima l-lum waqt il-program ta' Musika 21, edin intuwa lil-Ian LaFerla, li kien jirrekordja anka b'dan l-isem ta' Short Time, edin nisimaw siltiet mill-EP tiegħu il-ħareġ fl-2020 li sabuħ fuq SoundCloud, l-EP jismu TTDS u s-silta li sa' nisimaw issa jisima LWTD. WTD s-silta ta' Short Time l-EP tiegħu TTDS illi inħareġ permezz ta' SoundCloud fl-2020. Jien l-Ferla sfortunatament bħajtu intemmet għasir l-omor ferm fl-età ta' 21 sena ma' nix ngħidu. U allora memx aktar xnajdu wis dwar dan, ħlief illi forsi fuq SoundCloud issibu kwal diversi recordings oħra ta' Short Time u skantajt nagħidilkom id-dritt kemm hemm recordings ta' short time illi għamel Ian LaFerla qabel ma miet. Ħalli nisimgħu oħra minnhom dawn. Din jisimha PDOD, dan huwa short time. PDOD minan short time mill l-PTL TTDS il-insibuħ fu SoundCloud maħruġ fl-2020 propju sentejn ilu dan kien l-aħħar recording illi jidher li ħareġ Ian LaFerla b'dan l-isem ta' short time qabel ma miet issa ftit tal-ġirani tiklu. Ħanna nisimgħu l-aħħar silta minnu dan l-EP u bih nagħlqu din it-tislima l-short time jossija l-Ian LaFerla li ħallina fl-età ta' 21 sena nhar l-erba' 28 Ottubru tal-2022. SWSMOKM, ma naħsibx li hu hekk li tgħidu li semm imma hekk tispelli mill-LP TTDS ta' Short Time LP li nħareġ sentejn ilu fl-2020 fuq il-SoundCloud. Din hija t-tislima tagħna lil-Ian LaFerla u lil-Short Time hawnhekk minn Mużika 21. It-tielet u l-aħħar parti tal-programm tagħna llum, bħal ma nagħmlu prattikament f'kull edizzjoni ta' Mużika 21 jew tal-anqas kull edizzjoni regolari ta' Mużika 21 li Antoni San nippreżenta l-ewwel fuq Campus FM u mbagħad permezz tal-website ta' Campus FM u anke l-recordings isibuhom permezz tal-Mixcloud, imma fuq kollox anke permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com. It-tielet u l-aħħar parti regolarment tkun ħarsalejn l-album tal-ġurnata. L-album li għazilt għallum huwa fil-fatt EP jismu Santa Rita ta' Benny Blue u dan ħareġ oriġinarjament fuq Spotify fid-9 ta' Settembru ta' 2022. Isimgħu l-ewwel silta minnu, din jisimha Swimming. Your name. Swimming mill-EP Santa Rita tal-grupp Malti Benny Blue li kifadna ħareġ fuq Spotify fil-9 settembru. Issa se joħorġu ħanka uffiċjalment fil-Hoppy Hair Pub fil-Mosta fej se jdoqqu live nhar il-ġimgħa l-14 ta' Ottubru qed ngħid din id-data għalfatt li oriġinarjament meta jxandar fuq ir-radju dan il-programm sew nhar it-tnejn f'nofsinhar u sew il-ħamis fis-sitta ta' flaxija ġifieri sew l-ewwel xandira kif ukoll repetizzjoni jiġu qabel din id-data. U ħanisimgħu silt oħra, din hawnx bitni ferm anke hemm element politiku fiha bħalmemm manka f'xi żewġ silti oħra minn dan l-EP Santa Rita ta' Benny Blue, din jisimha Selfish Socialist. Selfish Socialist minant il-grupp Benny Bloom mill-EP tagħhom Santa Rita illi sajkudu qegħdin iniedu uffiċjalment fil-Hoppy Hair Pub fil-Mosta nhar il-ġimgħa l-14 ta' Ottubru. U tajjeb illi ngħidu li minnu diġà ħarġu xi siltiet bħala dawk li konna nsejħu l-hom singles, jina, d-dita singles sirt nsejħba diffiċli, pero fostom kien hemm Clementine, illi jew Clementine, dena qed ma nkun ċerti kif nippronunzja, u ma jippronunzjaw probabbilment differenti minn nippronunzja jien, dena diġa daqqejnija fuq edizzjoni oħra ta' Mużika 21, allura bixxiera illi nisimgħu siltiet oħra minn dan l-EP Santa Rita ta' Benny Blue, għasu din jisimha Mosta Girlfriend.
Is all I want right now. Tell me, darling, now have I gone too far? I need you to know, wish you were my.
Thank you.
Mosta Girlfriend u rabta mal-mosta mhux biss allura għall-launch għat-nidija uffiċjali fil-Hoppy Hair Pub nhar il-ġimgħa l-14 ta' Ottubru ta' dan l-EP Santa Rita tal-Benny Blue imma wkoll ma xiet fajla hawnhekk Girlfriend. Mosta Girlfriend hija t-tielet silta disma'jna minn dan l-EP ta' Benny Blue. Fadlilna ċans nisimgħu anke silta oħra minn Santa Rita ta' Benny Blue huwa propju biha li se nagħlqu l-programm ta' Mużika 21 fil-kimijaj Tony Santa hawnhekk fuq Campus FM allum minant Benny Blue mill-EP Santa Rita dinija XL Cowboy.
So trapped in this house and I really wanna go. Losing my mind, can't decide through which door to leave. My hands are tied for the nights, you know they're not easy, no. I'm an exile. So trapped in this house and I really wanna go. Losing my mind, can't decide through which door to leave. My hands are tied for the nights, you know they're not easy, no. I'm an XL cowboy surrounded.
XL Cowboy tal-grupp Malti Benny Blue mill-EP tagħhom Santa Rita, l-EP ġdid fjaman nistgħu ngħidu tal-Benny Blue hawnhekk Santa Rita, u ġejna f'tmiem ta' programm ieħor fis-silsila ta' Mużika 21 fl-imkien miegħi Tony Sant, dan il-programm ixxandar hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija, sabu wkoll permezz tal-website ta' Campus FM, jew kellha s-sit personali tiegħi fuq tonysant.com fejn hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, nuk ixir dejjem nisma' mingħandkom semmija u segwaċi sew ta' dawn il-programmi ta' Mużika 21, kif ukoll tal-kuntati tiegħi ta' mużika mod ieħor li xandru permezz ta' tonysant.com, speċjalment meta ġibdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li kun nistanka ninkludi jekk mhux f'dawn il-programmi tal-anas. F'dawk il-poddati. Sekemm nirġgħu ta' darb'oħra jiena ma fadalli xejn ħlief nagħmel appuntament magħkom għal darb'oħra fl-istess post u fl-istess ħin għal programm ieħor ta' Mużika 21 u sekemm nirġgħu ta' darb'oħra jiena minn qalbi nawguralkom s-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.